ngivumele ngikubuze ngokuqonda ngqo namhlanje. Uyakholwa kuJesu? Akho. Uma kunjalo, noma ngabe yini oyenzile, noma kuyinto embi kanjani, noma ngabe uyiphathe kanjani, ungomunye wabantwana bakaNkulunkulu. Umnyango wakhe uhlala uvuliwe kuye ukuba buyele kuyena. Akubingelele, benokwamukele futhi eNkosini Fresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Omunye uzothi, le nkulumo eqine kangaka ngayisho kanjani? Uyabona ezweni likaNkulunkulu, abantu bayiphatha kabi kakhulu abaningi. Yebo nokho, kwabeza ukubhekana nemiphumela yey'nqumo zabo. Kodwa ikhathi zonke, uma bephenduke, wayehlala uNkulunkulu ekulungele ukubamukela. Kwaye kwanesikhathi la khona abantwana ba-Israel bayiphatha kabi. Nayi indlela uNkulunkulu ayinqamulela ngayo le ndaba. Malak 3:12-15. Amazwi enu ayilukhuni kimi, usho uJehova. Nokho nithi, sikhulumeni ngawe na? Nithi, kuyize ukukhonza uNkulunkulu, sizuzene ukugcina imfanelo yakhe na? Nokuthi sambe ngokukhedamisa phambi kaJehova sebawuthi na? Kepha manje, siyakuthi babusisiwe abayiqhenyayo. Yebo benza okubi, bayakhiwa. Noma bemlinga uNkulunkulu, bayakhululwa. Akuhle. Kodwa, Malak 3:16. Khona bamesabayo uJehova, bakhuluma bodwa omunye nomunye. UJehova waqaphela, wezwa. Kwalotshwa phambi kwakhe incwadi yokukhumbula abamesabayo uJehova bezindla ngegama lakhe. Bakuba ngabami, usho uJehova sebawuti, babe imfuyo yami, ngosuke ngiyakulwenza, ngibahawukele, njengalokhu umuntu ehawukele indodana yakhe emkhonzayo. Uyabona? Bayiphatha kabi kakhulu. Ngakho, bakhuluma bephindelela lokhu. Ngakho uNkulunkulu wayelalele. Okwakumele bakwenze kukodwa ukubuyele kumthobeleni uNkulunkulu. Angisho sihlobo sami ukuthi futhi lokho kuphela mina nawe esimele ukukwenza ukumthobela simnike indawo yakhe. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Uyithola le devotion e-fresh nsuku zonke sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077.